Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Welcome sa ating Word and Prayer. Today is April
27, 2022. Yes, and masayang gabi po sa inyong lahat as we conclude our series, Boto Mo, Boto Ko, Sagrado.
Sagrado.
Extraordinary. Mm-hmm. Yan yung po yung special feature natin for the month of April. So, speaking of boto mo, boto ko, sagrado, tayo po ay lumalakad sa 40 days of prayer and fasting at nasa day 28 na po tayo.
Mm-hmm, mm-hmm.
12 days na lang ay election na.
Mm-hmm.
So, how are we journeying? Sana po nakagawa na tayo ng listahan ng mga napili po ninyong mga kandidato na iboboto ayon sa disenyo at layunin ng Panginoon. Gayun din naman, ay patuloy po tayo sa diwa ng pananalangin.
Mm-hmm. Maganda, manalangin na tayo ngayon as we begin our word and prayer. No, siguro, basahin ko yung prayer dito, Mama, and then you pray after me, okay? Sige. Sumasamo kami sa inyo, Panginoong Jesus, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na mapaningas muli ang matapat na paghahayag ng iyong mensahe ng kaligtasan sa bawat araw. Ang inyong kagandahang loob at biyaya ng kaligtasan ay maihayag namin saan nyo man po kami itinlaga upang mag-aral, magtrabaho o makisalumuha. Aming Ama, matagpuan nyo nawa kami na pinipili namin na magkaroon ng puso na kagaya ng Panginoong Jesus na nahahabag at nagdadalamhati sa mga nabubuhay ng walang direksyon at relasyon sa inyo. Paghusayan nawa namin ang pagpapakalat ng salita ng kaligtasan dahil ito ang pinakamagandang balita at pinakakailangang marinig ng sangkatauhan. At gayon din ito ang pangunahin naming pagkatawag mula sa inyo. Matagpuan niyo nawa kami na may magiliw na pagsunod. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Patuloy po tayong manalangin sa Panginoon. Ipagkatiwala po natin ang ating oras, ang ating fellowship, at ang word sharing. Maging ang pananalangin po natin patuloy. Hallelujah, God, you bless your name. Amin pong welcome ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Though we are far physically, Lord God, through the online live streaming po na ito. But we thank you that through you, Jesus, by the power of the Holy Spirit and in the love of the everlasting Father, we can still be one, united in prayer, and most especially, Lord, in desperation for revival for the nation Philippines. Panginoon, maraming salamat po sa paghubog mo sa amin, sa pagtuturo mo sa amin, at higit sa lahat, Panginoon, sa pagkalinga mo sa amin. As we go through, Lord, these 40 days of prayer and fasting para po sa bansang Pilipinas na nahaharap sa kritikal na pagpili ng aming mga pinuno. Nawa, piliin po talaga namin yung nasa puso mo at nasa isip mo. O Diyos, samahan niyo po kami. Tinatanggal namin po kayo. You're our majestic God. You're the sovereign Lord. You're our King and our Savior. Maparangalan ka namin sa lahat ng aming salita, sa lahat ng aming alikain, maging ang lahat ng pagsasaluhan po namin ay maging kapurihan po sa iyong pangalan at magsilbing tulong para ma-advance ang iyong kaharian. Thank you, God. Bless each one of us who are here tonight. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
Amen.
Amen. Paano nga ba maging extraordinary kung may kasama ka na?
Mm-hmm.
Yun ang mahirap eh. Sometimes we project our strength, our capabilities alone.
Mm-hmm.
Pero pagka may kasama na tayo, parang hindi na tayo komportable at nahihirapan na tayo mag-compliment and hindi na natin nararanasan na pwede pala tayo maging extraordinary mm-hmm. together. Like the ones you have mentioned. And kayo din sa Bible, may mga extraordinary duos na talagang both of them, walang tulang kabigin,
mm-hmm.
no, together. At ito, i-feature namin sa inyo na extraordinary duo ay mag-asawa. Yan. Mm-hmm. Sila ay si Aquila and Priscilla. Mm-hmm. Yun. So, nakaka-excite na tuntunin natin na sometimes, no, yun nga, kilalang-kilala yung lalaki. And then, sino nga ba yung asawa niya? Or sometimes naman, yung babae, lalo na ngayon, maraming leaders na babae. O baka ang presidente natin ay babae. Pero nasa na nga ba yung asawang lalaki? So, pero dito makita natin na both of them ay talagang mentioned sa Bible together as husband and wife doing great things in the ministry. So, let's take a look. Sabi dito sa Romans 16:3-4, sulat ito ni Paul sa mga taga Roma. Ang sabi niya, greet Priscilla and Aquila, my co-workers in Christ Jesus. They risked their lives for me. Not only I, but all the churches of the Gentiles are grateful to them. Greet also the church that meets at their house.
Wow.
Amazing couple. Mm-hmm. So, kilalanin natin ha kung sino si Aquila and Priscilla. So, Pastor Al will introduce to us ang kanila pong identification.
Yan, oo. So, actually, nagkakilala sila sa ano eh, sa Corinth. Kung babalikan natin sa story ng Acts. Ang Acts kasi yung pinaka-historical part ng church, no? In Acts chapter 18:1-4, kita natin dito kung paano sila nagtagpo. Sabi sa verse 1, after Paul left Athens and went to Corinth, no? And after this, Paul left Athens and went to Corinth, and he found a Jew named Aquila, a native of Pontus, recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to leave Rome. And he went to see them, and because he was of the same trade, he stayed with them and worked, for they were tent makers by trade. And he reasoned in the synagogue every Sabbath and tried to persuade Jews and Greeks. So, yung pong Athens saka yung Corinth ay pareho pong nasa bansang Greece. Yung dalawang city na yan. No? At doon sa Corinto, napunta tayo doon, ano? Sa Corinto. Napunta po kami sa Corinto.
Sa unang Corinto. Sa pangalawang Corinto. Saka nakapunta rin tayo sa First Thessalonica. Thessalonica.
wala sa pangalawa.
Sorry po.
Joke lang po. So doon sila nakita sa Corinth, no? At yung Corinth po ay talagang ano yan eh, trade center. Kasi ang harbor, kumbaga, parang ang beach front nila, malawak talaga. And then nagkakita po sila dyan, si Paul at saka si Aquila, yung lalaki muna, no? Kasi yun daw si Aquila tsaka si Priscilla ay galing sa Italia.
Mm-hmm.
No, sa Roma. Kaya lang pinalayas daw ni Claudius Caesar yung mga Hudyo doon sa Roma. During the time of persecution, pinaalis sila. Kaya wala silang choice kundi umalis ng Rome at pumunta po ng Corinth. At mabuti naman kasi kahit saan sila pumunta, yung kanilang trabaho o business ay dala-dala nila. Sila po ay tagagawa ng tolda, ng mga lona, ayan, tent makers, no? Eh nagkataon pare-pareho sila ng trade. Si Paul din kasi po ay gumagawa rin ng lona at ng mga tolda. Ayan. So doon sila nagkita, no? At hindi lang sila nagkita doon para mag-business, no, but they became fellow workers. No, magkasama po silang nagtuturo sa sinagoga every Sabbath.
Yes. Because Aquila was a Jew. Mm-hmm. So they're husband and wife, and then walang binangkit na mga anak, ano?
Mm-hmm.
So stranger sila from Rome, Italy to
Corinth.
Ayan, Greece. All right. Mm-hmm. So, tignan naman po natin kasi nabanggit nga ni Paul sa Romans chapter 16, mag-asawa po na ito. Well, sa kanilang journey together, no, talagang na-develop yung kanilang relationship. So, mula dito sa Acts chapter 18, makita rin natin talaga na not only their identification, but later on, no, yung word na tent maker, yun ang kanilang connection.
Mm-hmm.
Yung tent making, yun ang kanilang shared business. na because Paul himself was a tent maker at pumunta siya sa Corinto para doon din siya maglayag ng kanyang business sa tent making. So si Paul ay nakitira sa kanila at naging partners sila in sharing no business together. And doon na pasimula na rin hindi lang business ng tent making kundi ng church planting.
Mm-hmm.
So exciting ang kanilang pagkakilala, talagang divine appointment, no? Si Paul siguro galing din siya dun sa persecution kasi nga hindi siya pinapaniwalaan eh na siya ay totoong Christian. Same with Aquila, so galing din sila sa persecution. So they met together in a place na hindi naman din sila talaga na kumbaga nag-focus lang sa kanilang business. Doon nagpasimula ang mas maganda at mas mataas na pagtawag ng Panginoon sa kanila. And from tent making, no, God was preparing them for church planting.
Mm-hmm.
And they became good friends. So, sabi nga sa ilang mga commentary ay nakitira si Paul, kila Aquila and Priscilla sa Corinth. Yeah, and they became
sa verse 3, nakalagay pala dito, he stayed with them.
Ayun, he stayed with them. At ibig sabihin nun, yun nga, sumilong siya. Nakitira siya dun sa bahay. And this couple housed Paul. No? So, they met as friends and co-workers, not only in tent making, but beginning to become church planters in Corinth. So, yun. And maganda na naging mabuti silang magkaibigan.
Mm-hmm.
Ang sarap no na hindi lang kayo business partners, hindi lang kayo church planters together, but you grow as good friends.
Mm-hmm.
And yun.
Nakakatuwa lang ano na yung panahon nila wala yung full-time sa ministry. No?
Mm-hmm.
Na parang merong church na nagsusupport sa kanila full-time, no? Parang they have to use their hands, no, to provide for their needs. And isa ito sa gusto natin sanang isulong na there is a possibility for people who are in business or in their profession, no, who can also work like Paul and Aquila and Priscilla, no, na you're involved in the ministry. Marami tayong ganyan sa church, no, na kahit hindi full-time sa ministry, but their lives and their ministry to the Lord, eh talaga namang full-time. No? Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Alam niyo po, lumalago ang Crossroad Church dahil sa maraming matatapat at talagang hindi lang matatapat na mga lingkod, kundi mga mag-aasawa kagaya ni Aquila and Priscilla na kapwa naglilingkod sa Panginoon.
And so, nakita natin, no, they shared business, Aquila Priscilla, with Paul, and they became good friends along the journey, at naging mission partners sila.
Mm-hmm.
Pareho nilang nakita na mas mataas ang pagtawag ng Diyos sa kanila doon sa pagtatayo ng hindi ng tolda, kung hindi ng kaharian ng Panginoon. And then dumating yung time after a year and a half, no, no, nagplant na si Paul ng church sa Corinth, isa sa mga pioneers ay si Aquila and Priscilla.
Mm-hmm.
Wow, behind the scenes sila. And grabe, no, we are reading 1 Corinthians and 2 Corinthians. Talagang maraming galit si Paul dito. Talagang strong doctrine na yung binibigay ni Paul dito because the Corinthian believers were shallow in kanilang faith and divided ang kanilang attention and affection sa Panginoon. At doon na hubog si Aquila and Priscilla sa mga teachings, solid teaching ni Paul. Pero after a year and a half, Paul left for Ephesus.
Mm-hmm.
So after Corinth, pupunta na siya sa Ephesus. At sinama niya si Aquila and Priscilla.
Mm-hmm.
So, mapansin po natin dito na, wow, yung business talaga nila is just their tool. No, tool lang ito. This is just a means to meet the end. business for Aquila and Priscilla is not the end. Mm-hmm. Na parang, di ba sa Corinth, 1.5 years. So, siguro lumalago na yung business sila as tent makers. Tapos sabi ni Paul, tara punta tayo ng Ephesus kasi nga church planters na sila eh. So, hindi na sinabi ni Aquila and Priscilla na dito na lang kami kasi maganda yung business, supportahan ka na lang namin. No, they can easily drop the connection and their business connections in Corinth and chose, no? Pumunta sa Ephesus kasama si Paul knowing the agenda. And the agenda is church planting. Mm-hmm. So they became mission partners. Mm-hmm. Yeah. So meron tayo dyan sa 1 Corinthians chapter 16, verse 19. Sabi dyan, the churches of Asia send you greetings, Aquila and Prisca. Ayan, yung Prisca is another name for Priscilla. Together with the church in their house, send you hearty greetings in the Lord. So, akalain ko yun, may nabuong church sa bahay ni Aquila and Priscilla. Yan.
Yan, yung nakakatuwa yan. Kasi alam niyo po, marami tayong mga churches din na nagsimula lang sa bahay. No, yung ating outreach sa Chaong, sa bahay din nagsimula. No, itong sa May Kawayan East ay bahay din nagsimula, no? At kagaya din itong si Aquila at Priscilla, no? Hindi lang sila naghanap ng bahay na doon idadaos ang gawain ng Panginoon. Inoffer nila yung sarili nilang bahay. Negosyante po sila and they offer their own home para i-house, mga kapatid, ang gawain ng Panginoon.
Yes.
Alam niyo, nakakatuwa po pag binuksan ninyo ang inyong tahanan sa Panginoon. Iba yung pagpapala po ang talagang makakamit ninyo kapag yung presence ng God. Alam mo, naalala mo ba yung kay Obed-Edom na yung Ark of the Covenant ay sa bahay nila tinira habang ang mga tao ay natatakot tingnan man lang sapagkat kamamatay lang ni Usa nung hawakan na yon at siya'y natupok dahil hinawakan niya yung arko ng tipan. At doon napunta sa bahay niya yung arko ng tipan sapagkat natatakot din si David na hawakan yung presensya ng Panginoon. Pero alam mo, for 3 months, binless ng Lord yung tahanan ni Obed-Edom. Yeah. Dahil winelcome niya. Walang mag-welcome eh. Winelcome niya sa bahay ang arko ng tipan. Yeah. At ganyan din mga kapatid, kapag may mga gawain, ano, maganda, bubuksan natin ang ating mga tahanan. At hayaan natin pumasok doon ng mabuting balita, anyayahan ng mga kapitbahay natin, ano? Para mapakinggan ng mga kapitbahay natin ang mabuting balitang galing sa Panginoon.
Yes, amen. I still remember nung Calvario days. Mm-hmm. No? Kasi po, doon sa Silong, one house apart lang po kami. So, yung bahay po yun ng Lolo Tommy ko. So, nandun po kami nakatira. Ang Nanay Felipe po ang nag-aalaga sa Lolo Tommy, Lolo Tomas. So one house apart lang po kami dun sa house church natin sa Calvario. And then dumating na yung time na dumadami na talaga yung mga tao. Alam niyo po, yung bahay namin na luma doon, syempre nakikira lang kami doon. Wala po kami mga furnitures, talaga po kahoy na lamesa, kahoy na upuan, yung set po namin ay nasisira na. Talaga po, tapos pagka malakas ang ulan, tumatagas po yung tubig para po kaming mayroong spring of water, living water. Talaga po, natural na tubig na lumalabas po ganyan. Pero malinis po, tubig ulan po eh. Pero alam niyo po, gusto-gusto ng mga young people, dun sila ginawa po yung Sunday natin, school house. Mm-hmm. And then, dun po nagpa-practice yung choir. Dun po sila nagpa-practice.
Kuya Rudy.
Yun. Tapos po, extended kapag may daily vacation Bible school. Mm-hmm. So, it's not with the furnitures, it's not with the things that we can offer, no, na i-open mo yung bahay mo eh, sa gawain ng Diyos. Just have the presence of the Lord and that's more than enough na i-offer mo sa mga tao. God is in the house, He is here, come. And dito tayo mag-Bible study, dito tayo magkantahan and everything. So, yun po, naging significant ang buhay at bahay ni Aquila and Priscilla sa Acts Church, sa paglago ng New Testament Church because this couple, they are extraordinary in their hospitality. Mm-hmm. At sa kanila pong pagbubukas ng buhay po nila at bahay mismo nila para sa Panginoon. We wish, no, na bumalik ulit yung sigla ng life group, set up, atmosphere po natin dito sa Crossroad, na meron po tayong every home, talagang meron tayong, hindi lang tayong family altar, magtayo-tayo na, kundi yung bahay talaga natin, yung garahe natin, bukas para sa mga Bible studies and life group. So, wow, we can see here, mission partners po, si Aquila and Priscilla, at outstanding ang kanilang hospitality kay Paul at sa mga churches, lalo na sa pinasimulang church sa kanilang bahay. And not only that, sabi ko nga po sa inyo kanina, observably, makita po natin na si Paul, isinama niya si Aquila and Priscilla sa pag-start ng church sa Corinth. And when we read the book of 1 and 2 Corinthians, talagang mga solid word. So, naupo po si Aquila and Priscilla in the discipleship and disciple-making journey with Paul. So, ano pong i-expect natin? Imagine mo, ang mentor mo si Paul. Ang teacher mo si Paul. Ang kanyang mga teachings talaga ay solid. Uncompromised ang kanyang values. And therefore, makita natin that this couple grew together as one, no, spiritually, as mentors as well. So, sila po ay lumago din sa salita ng Diyos at sa pagkatawag ng Diyos. Yes, bukas ang bahay nila sa Bible study, sa worship, naging church na, pero alam niyo po, they can be considered as mentors of depth, malalim. Kasi po, nun sa Acts chapter 18, 24 to 26, syempre, yeah, may mga pilgrims, may mga dumating po sa Greece, something like that.
May mga itinerant, ano? Preachers and evangelists. Mm-hmm.
And then there was this man, a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. So, nasa Ephesus na sila. He was an eloquent man, competent in the scriptures. He had been instructed in the way of the Lord and being fervent in spirit. He spoke and taught accurately the things concerning Jesus, though he knew only the baptism of John. He began to speak boldly in the synagogue. But when Priscilla and Aquila heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. Mm-hmm. Kita po natin dito yung intentionality, confidence, courage ni Aquila and Priscilla to call the attention of Apollos. Na si Apollos din naman ay matalino, may alam, at talagang kilala, may lahi, lahing Hudyo. Pero hindi po sila nag-atubili ang mag-asawa na ito na kuhanin ang attention ni Apollos because kulang ang kanyang theology. Mm-hmm. Or kaya, yun nga, hindi pa steady ang kanyang theology. So, grabe po yung pagkabanggit dito, description dito, na si Apollos daw po ay eloquent, magaling, magsalita, alam niya yung kanyang sinasabi. Subalit, hindi sufficient yung kanyang theology. But come to think of it, no? Si Aquila and Priscilla, they became mentors of depth. Mm-hmm. Talagang alam nila yung word. At alam nila kapag may kulang, alam nila kapag mababaw, alam nila kung may kailangan pang idagdag o iayos. Mm-hmm. At ito ang ginawa po nila. So, this couple grew up spiritually as mentors. Napakaganda pong tignan na both the husband and the wife grow maturely and talagang deeper na po in the Word of God. Not only in reading, in writing, but in doctrine. Yung tamang doktrina. Mm-hmm. Yun.
At nakakatuwa dito kasi walang competition, ano? Mm-hmm. Hindi na threaten si Priscilla at Aquila na, uy, may dumating na ano, galing na preacher.
Uh-oh.
Ang galing-galing. Siyempre, pagka may magaling na preacher, yung mga tao talagang doon nag-uumpukan at nakikinig sa kanya. Hindi sila na insecure na nasasapawan tayo nito. Mas magaling sa atin. Kaya lang, may mali ang tinuturo niya. Hayaan mo na siyang mali yung tinuturo niya para mapahiya siya sa huli. Walang ganong spirit si Priscilla and Aquila. Nakita nila that they are one and united in the kingdom. At walang kinakailangang bida,
yes,
o kontrabida sa kaharian ng Diyos. Kinakailangan magtulungan. Kaya po talaga namang mapagpakumbaba itong mag-asawa na ito na tinulungan naman si Apollos. Ganon din naman si Apollos, mapagpakumbaba din naman na handa ring tumanggap ng corrections or siguro mga dapat na i-adjust sa kanyang preaching.
Yes.
So mga kapatid, kailangan natin ito, nitong ganitong espiritu, no? Ng mentoring. When we mentor, we're actually bringing out the best with the people that God has entrusted us. We are not competing with them. Prayer nga natin, sana lumabas yung mga disciples natin na mas mahuhusay pa sila, mas magagaling pa sila, at mas malayo pa ang mararating nila kaysa sa mga narating po natin. Sana po magkaroon tayo ng ganitong klase ng espiritu na kagaya ni Aquila at saka ni Priscilla.
Yun. Isa lang yung desire nila, yung talagang to build others up in the faith.
Mm-hmm.
Yung talagang nung kinorek nila si Apollos, kinuha nila yung attention, no, wala nang reference kay Paul. Hindi sabi ni Paul, pinapasabi ni Paul, lagot ka kay Paul, o kay Paul ka magalit, huwag sa amin. Kasi siya nagturo. Grabe yung ownership,
yes,
ni Aquila and Priscilla. So what made them really courageous? Because yung faith nila, yung beliefs nila, yung truths nila, na-establish sa kanilang mga puso, and it all became strong conviction na kahit wala yung leader nila si Paul, kahit wala yung pastor nila, yung mentor nila, they can stand one with Paul, they can stand one with the Lord, they can stand one with the Word of God. Minsan mahirap mag-correct, no? Kasi alam ng mga taga church na pagka nagko-correct ka, magagalit sa iyo yung mga tao.
Mm-hmm.
Ha, sabihin, di ba dati, pastora, kayo yung nagko-correct, kaya maraming galit sa inyo. Tapos kami ngayon na magko-correct, nakakatakot, baka magalit sila sa amin. This is not a good spirit.
Yeah.
Kay Paul and Aquila, they stood as one,
yeah,
with Paul. Wala naman nung kinorek nila si Apollos, walang reference na kay Paul, di ba?
Walang laglagan, ano?
Yun. Alright. So, we're learning and we're growing. Amen.
Ay,
so,
kasi, grew kasi up. Kasi minsan, you know, naidadrop yung name nung leader, panakot eh.
Oh,
kasi sinabi kasi ni ganire o ni ganoon. Tama yun. We need to stand up with the conviction that God has given us without reference to anyone.
Mm-mm.
Alam mo na talagang yun ang tama panindigan mo, hindi,
yes,
dahil sa sinabi ng kung sino.
All right, praise God. So getting to know pa tayo kay Aquila and Priscilla. They showed also faithfulness in, mm-hmm, 2 Timothy chapter 4 verse 19, no? Talagang very personal ang relationship ni Paul kay Aquila and Priscilla. Ito ang nabanggit niya sa 2 Timothy 4:19. Greet Prisca and Aquila and the household of Onesiphorus. Ayan. So ito yung last na pagbanggit ni Paul kay Aquila and Priscilla. So bakit kay Timothy? All right. Kasi iniwan na din ni Paul si Timothy at saka si Aquila and Priscilla sa Ephesus.
Mm-hmm.
And then nag-continue na si Paul sa kanyang missionary journey. So dati-dati ang pastor ni Aquila and Priscilla was Paul. And then eventually, ang naitalagang pastor sa Ephesus ay si Timothy.
Mm-hmm.
But you know, this couple remained with the calling to support the church in Ephesus. Marahil nga dun sa bahay pa rin nila ginagawa yung gawain ng Panginoon. But it doesn't matter, no, kung sino na yung leader.
Mm-hmm.
So, this couple, no, yung faithfulness nila, hindi lang yung pagsamo mo sa Panginoon, hindi lang yung pagpapatuloy mo sa Panginoon, doon natin kinukoin yung faithfulness. Ah, ako faithful ako kasi I continue on reading the Bible, I do my devotion, I go to church, ganito, ganyan, ganyan. That's not faithfulness. Alam niyo yun, yung faithfulness natin, pagka nagbago na yung mga expectations mo. Pagka nagbago na yung senaryo, hindi na yun yung ninanais mo, paano ka mananatili.
Mm-hmm.
No, paano ka pa rin magtutuloy? madaling magbago ng church, lalo tigit madaling magbago ng pastor. But this time around, very young si Timothy. Batang bata si Timothy. At sa kanila, sa kay Timothy, pinagkatiwala ni Paul si Aquila and Priscilla. Mm-hmm. And then there's Aquila and Priscilla staying faithfully ministering both to Paul and to Timothy. Mm-hmm. Talagang, bakit kaya? Kasi yun ang gusto nila eh, mag-spread yung gospel. Yung time nila sa Corinth, so nandun sila 1.5 years. Paul, Aquila, and Priscilla. Tapos sabi ni Paul, tara, punta na tayo sa Ephesus, sama kayo. Kaya nung nasa Ephesus na, pupunta na si Paul sa ibang lugar, iniwan na niya si Aquila and Priscilla. Iniwan nila sa isang batang pastor.
Mm-hmm.
Pero they remained.
Yeah.
Because they see God and they see the calling of the Lord and they and this made them steadfast. So, yun. Sana ganun din tayo, mga kapatid, na makita natin na ang ating pananatili sa Crossworld, sa church, ay bunsod po ng paniniwala na dito ka tinawag ng Diyos, dito ka mag-grow, at dito ka magpapagamit sa Kanya.
Mm-hmm.
So, yan po. At minsan, naiibang mga expectations natin, naiiba na ang mga pakikitunguan sa isa't isa. So, that's the question. Will you stay or will you go out?
Mm-hmm.
So, ayun, yun na lang yun. Ang distinction na lang doon, anong naging dahilan para sa'yo?
Yan. So, mahalaga talaga yung loyalty, ano? Yung mm-hmm. devotion natin ngayon ay kay Ruth eh.
Mm-hmm.
O, napakahalaga ng loyalty. Kasi talagang loyalty will be rewarded with royalty. No? Kagaya nitong si Priscilla and Aquila na regardless kung sino maging leader nila, walang problema.
Yes.
Kasi ang loyalty nila nasa Panginoon. Whether ang maging leader nila si Paul, o si Apollos, o si Timothy na batang-bata, ay hindi issue sa kanila yon. Sila'y tapat na naglingkod sa Panginoon. At hindi lang yon, ha, tumatagal talaga to. Nagtatagal at nananatili sila. Kasi 2 Timothy is the last letter of Paul. No, huling letter na po ito ni Paul eh. At napipinto na nga ang kanyang kamatayan dito. So imagine nyo yung tagal nung panahon na nanatiling tapat si Priscilla at si Aquila, no, doon sa Ephesus. At kahit naiiba-iba yung mga leader, no? No, magkaroon tayo ng ganyang klase ng faithfulness and loyalty.
Amen. So this couple really is extraordinary duo. At itong calling sa atin, para sa mga mag-aasawa, sana maging extraordinary duo tayo.
Mm-hmm.
Para sa mga magkakaibigan, maging extraordinary duo tayo. Para sa mga parents and children, we become extraordinary duo together, no, serving the Lord. At in summary, gusto natin tingnan what made Aquila and Priscilla an extraordinary duo. Kita natin, number one, yung mutuality between husband and wife as evident in work and ministry. Walang kontrahan, walang kanya-kanya, walang sa'yo yan, dito ako, bahala ka dyan, bahala ako dito, akin to, iyo yan, bahala ka. So, they are always together. That's mm-hmm. mutuality. Ang ganda talaga ng larawan ni Aquila and Priscilla. They shared common things together, they share work together, they share business together, they share the calling of God together. Yun po ang ipanalangin natin para sa mga husband and wife ng church na yun nga po yung business natin, yung lahat ng kaabalahan natin dito, yung pag-iipon po natin ng pera o pagpapayaman po natin ay maging daanan lang po ito para matupad natin ang pinakamataas na pagkatawag ng Diyos sa atin as husband and wife. And that is to plant church, to make Jesus known. And yun nga po, ang purpose niya is His kingdom to be advanced. So that's one, mutuality.
Maganda talaga yun, yung mag-asawa, magkatuwang sa pagpapalaki ng anak, magkatuwang talaga at magkaagapay sa negosyo, no? Dapat nagtutulong talaga yung mag-asawa. Kahit nga career person yung lalaki, no? Maganda rin naman na nakaayuda yung babae doon sa kanyang sa trabaho ng kanyang mister. Kasi malayo ang nararating kapag ka po magka-partner yung mag-asawa. Lalo kung magka-partner sa ministry. No? Kaya pangarapin po ninyo na kayong mag-asawa ay makita ninyo ang inyong sarili na kapwa kayo naglilingkod, kayo'y nagmi-mission, kayo po'y talagang nagsisimula ng outreach, nagsisimula ng life group na magkasama.
Yes.
Napakagandang larawan po niya.
Amen. And wala na sila Akila and Priscilla, pero ngayon na-inspire pa tayo sa kanila, di ba?
Mm-hmm.
So it goes the same with us, na talagang, yun nga po, as husband and wife, ano po ba yung iniiwan nating legacy sa ating generation and the generations to come. Not only mutuality, but also what made them extraordinary duo, yung true friendship.
Mm-hmm.
Yan, yung totoong pakikipagkaibigan. So, Akila and Priscilla housed Paul. Kanila pong inanyayahan si Paul, sinuportahan si Paul sa kanyang mga pangangailangan doon mismo sa kanilang tahanan.
Mm-hmm.
They helped him. Literally, they helped Paul sa kanyang business, marahil sa tent making, and more than that, fulfilling Paul's mission. And that is to plant churches wherever Paul goes. They helped him. And also, this couple served Paul nung nasa kulungan na si Paul. Kaya may sulat siya sa Romans, nandun si Aquila and Priscilla, may sulat siya kay Timothy, nandun si Aquila and Priscilla. Kasi nasa isip niya eh, yung mag-asawa na ito na talaga naging mabuting kaibigan po sa kanila.
Mm-hmm.
So let us pray, not only, Lord, give me true friends, no? But first and foremost, Lord, make me a true friend.
Yeah.
Gawin mo po kaming mag-asawa na totoong kaibigan.
Mm-hmm.
At ang totoong kaibigan ay nagsasabi ng totoo. Ang totoong kaibigan ay totoong makisalamuha.
Mm-hmm.
Totoo sa mga salita. So Paul was blessed by this couple with their true friendship.
Mm-hmm. So hindi lang basta friendship, ano? That pala, true. Kasi kahit sa kanilang negosyo, merong truthfulness din. No? Ano kaya sila? Sila ba'y partners sa business? O nag-invest yung isa sa kabila? O nagsishare lang sila? Ano bang
ang maganda dito, walang specific detalye na kung investor, investments, uh-huh, or business partner, or stockholder sila. Wala. Pero ang maganda dito, nagsimula sila dun sa business and they ended up together planting churches.
Yun.
Mm-hmm. Ibig sabihin, talagang ang highest calling po nila ay tinupad nila together as friends. Mm-hmm. Yun ang maganda. Ang sukatan ng totoong pagiging kaibigan ay yung alam mo sa sarili mo na sa pakikitungo ko sa'yo, natutupad ko yung layunin at pagkatawag ng Diyos sa akin.
Mm-hmm. Yun yung pangatlo, missional.
Yes.
Mm-hmm. Yeah.
So, missional, yun nga nabanggit natin kanina na hindi ka kumakapit sa isang lugar na yakap mo to na dito na lang ako, dito na ako nabuhay, dito na ako yung mama, siguro dito na matatapos ang buhay ko. Makinig po tayo. We are just journeying and passing through this place. Dadaan lang po tayo. At huwag po tayong mag-build ng mga, ano yun, tali na mahirap kalagin kapag ka tinawag ka na ng Diyos sa ibang lugar, hindi ka na makaalis. Kasi ang dami mo nang ipinundar na tila hirap na hirap ka ng pakawalan.
Mm-hmm.
Kaya yung isa nating discipline of simplicity, na simple lang. Dadaan ka lang dito sa buhay na ito eh. So, yes, magtatrabaho ka, magbibuild ka ng bahay, magkakaroon ka ng pamilya, may mga business connections ka, pero lahat ito dadaanan mo lang. Pag tinawag ka na ng Diyos sa ibang lugar, bukas sa'yo.
Mm-hmm.
Bukas ka. Para.
Amen. May kausap ako nitong kailan lang, ma. Si Engineer Sani yun. Eh. Natutuwa ako sa kanya kasi businessman po siya. Siya'y contractor at marami siya mga proyekto. Pero sabi niya, siya'y talagang binibless ng Lord ng pagnanais na magmisyon. At talagang tuwang-tuwa siya kapag siya'y nasa misyon. Galing po sila ng Chaong nitong nakaraang linggo. At tapos nung Lunes naman, nagsimula sila ng company Bible study dyan sa may Kaibiga, Quezon City. At talagang sabi niya, Pastor, ibang saya. Iba ang galak ng naglilingkod sa Panginoon. No? Kaya pwede pong mangyari yan, mga kapatid, na sa lahat ng iyong ginagawa, sa negosyo o trabaho, no, missional ang tingin mo na saan ako gagamitin ng Panginoon upang ipahayag ang mabuting balita. Kasi nilagay ka na ng Panginoon dyan eh. Ibig sabihin nun, ikaw yung gagamitin ng Diyos para maabot yung mga taong inilagay na ng Panginoon sa iyong pangangalaga.
Yeah. And yun, praise God for you, Engineer Sunny. Keep it up. Mm-hmm. Ayan. Siyempre, ang sasangkap para mabuo ang pagiging missional mo ay yung hospitality.
Mm-hmm.
Yung bukas ang buhay at ang iyong bahay, ang lahat sa iyo para ipaglingkod mo sa Panginoon.
Mm-hmm.
Yung sasabihin mong walang akin. Walang akin, lahat sa Panginoon. Kung ibibigay mo ang yun nga eh, 'di ba, yung pera, yung atensyon, yung time, yung energy, I always remember, no, how can I be hospitable? No, by using my mate. What is that? Using my money, attention, mm-hmm. time, energy, all for God, mate. All for the Lord. Mm-hmm. Kasi walang akin, lahat sa Kanya.
Ano nga yung mate ulit?
Ano yung mate? Oh, yan, mga mahalaga yan.
Oh,
money.
Money, tapos?
Attention.
Attention.
Time.
Time.
And energy.
And energy.
So, open and give it all to the Lord. Hindi mo sabihin, cellphone ko to, piano ko to, bahay ko to, tricycle ko to, o kotse ko to. No, kotse ito ng Panginoon, and wherever God would want me to go using this car of His, I'll follow. Ang hirap kasi, mahirap maging missional kapag ka madamot, mahirap maging missional kapag ka lagi ka nagka-calculate, kagaya ng mga disciples. Kahit na isang taon nating sweldo, hindi mapapakain ng 5,000. So they can easily calculate, pero hindi iyon ang operation ng kingdom of God. Whatever you give Him, God is able to multiply all the things that you will give Him. Because it's His, sa Kanya to lahat. So it's up to us, the level of our giving to the Lord, the level of our surrendering to God, that's the level of depth, no, na makukuha natin when it comes to mission. Yan. And the number 5, mentors of depth. Diba? Nabanggitan natin yan. Grabe, ang mentor nila ay si Apollos, na talagang matalino na, may pangalan, kilala, nag-speak na, pero hindi sila nangimi, hindi sila tumiklop, because they para sa kanila, they value the word of God first and foremost,
and they're willing to be outshined.
Mm-hmm.
Outshone, tama ba? Outshined, outshone. Oh, yun. Kasi ang talagang trabaho ng mentor, no, lalo kapag ka nagkakaedad-edad na, no, eh talagang you empower others.
Yeah.
At madalas wala ka na doon sa front line, wala ka na doon sa field, no. Ang nagiging dilema naman ng mga mentor, no, na dating sanay na merong adrenaline rush,
yes,
sanay sila that they're in control, na nami-miss nila yon, kasi nga behind the scene na lang eh, hindi na masyado silang nakikita, kasi nga ang gumagalaw na ito mga bata, ito mga bagong generation kagaya nila Apollos. Pero itong si Priscilla na Aquila ay talagang, di baling, maungusan sila ni Timothy. Si Timothy ang ginawang leader, hindi naman si Aquila, di ba? Kumbaga, parang sabi mo, na-bypass. O parang dapat sana ang naging pastor, si Aquila.
Seniority rules.
Di ba? Di ba? Mas matagal si Aquila. Pero ang nangyari, naging pastor si Timothy. O, pero walang issue.
Yes.
Di ba? Walang anumang entitlement. Hindi after sa posisyon, hindi after sa anumang karangalan, kundi talagang after sa ikasusulong ng kaharian ng Diyos.
Amen. Amen. So, balikan natin yung Romans 16:3-4 sa ating PowerPoint.
Mm-hmm.
Romans 16:3-4, as we conclude, no, our word sharing. Sabi dito ni Paul sa mga taga-Roma, "Greet Priscilla and Aquila, my co-workers in Christ Jesus. They risked their lives for me.
Wow.
Not only I, but all the churches of the Gentiles are grateful to them. Greet also the church that meets at their house. Ooh. This is the extraordinary legacy of Aquila and Priscilla, not only to Paul, but to the churches in Asia. Yung pong sa area po nila, hindi po yung Asia na kontinente.
Uh-oh.
And sabi doon, greet the people, the church, in their house. So talaga po nagtagal at nagpatuloy ang church doon sa bahay ni Aquila and Priscilla. At hindi lang po na haplos ni Aquila and Priscilla si Paul as their leader. No, sabi nga, they housed him, they helped him, they served him till the end sa kulungan. At sabi niya dito, they risked their lives for me.
Grabe yun.
Yun, talagang this couple served as an armor bearer for Paul.
Yeah.
Kaya sana po makita natin na nung nandun sila sa Corinth, meron din mga may mga chismis doon, may mga persecution doon. Sa Ephesus, meron din persecution doon. Magulo, may mga rumble pa eh, di ba, sa Ephesus.
Mm-hmm.
Pero yung nabanggit dito ni Paul na they are and they have for Paul, for the church, because they see God in everything.
Mm-hmm.
So, how far would you risk your life for the missions and your leaders? Ang tanong, hanggang saan kaya po tayo magiging makaka-remain? How far would you risk your life for the missions and your leaders? It takes mutuality, true friendship, becoming missional, hospitable, disciple and disciple makers of depth, becoming mentors of depth, and faithfulness. Faithfulness means kahit hindi ikaw ang leader, kahit hindi ikaw ang bida, kahit hindi ikaw ang nasa front line, you remain. Kahit hindi nabibita mga expectations mo, you remain. Why? Because there's only one thing that you desire, and that is for Jesus to be known and His kingdom to be advanced. And that's the extraordinary heart of Aquila and Priscilla.
Mm-hmm.
So this is our prayer ng mga couples natin sa church. Taas-taas nga ang kamay ng mga couples. Pwede po bang mag-heart emoticon po dyan yung mga couples? And young people, when you see anyone here, yung mga mag-aasawa, pwede po bang mag-share kayo ng heart? And young people, young adults, can you begin to pray for them? Yung mga couples natin na nandito. I think nandito si Kuya Rod Lakayanga, Ate May, Kuya John, Ate Tessa Teza. Sino pa po ba mga couples dito?
Si Glenn.
Glenn Raisa. And Reza. Anyone else? Yung mga gustong magka-couple, maging couple. Ayan, si Jo Marie Bagos. Nandito sila.
Si Arjean.
Arjean.
Floor.
Francisco. And the Floor. Ayan. So, young people, do you see them? And
Robert and Jovi Bacolod.
Ayan. Kuya Robert. Jovi.
Mark and Joy Ren.
Marky and Reg.
Mark Dimsey.
Ayan. Si Jen. And Engineer Sunny. Wow. At dito sila Selmar and husband. Ate Marie and Kuya Jun. Ayan. So, pwede po bang italaga natin sa Panginoon na hindi lang tayo individually into passion and intensity in serving the Lord, but right now we will journey together as husband and wife. And to the young people, to the young adults, sana yun ang asamin po ninyo na Lord, give me a partner in life na talagang kapag ka nagsama kami, dalawa kaming double power kami. We are double dynamite to destroy the works of Satan and to really advance your kingdom. So this is our desire na talagang maging extraordinary couples ang mga mag-aasawa sa church. And the young people and the young adults here, beginning today, italaga nyo na sa Panginoon yan. Lord, give me, kung babae ka, give me someone like Aquila. Kung ikaw ay lalaki, give me someone like Prisca or Priscilla. And together, we're gonna serve you, Lord. Yan.
Oo, at dagdag ko lang, Mama, na ano, mahalaga makita natin na ang ministry pala, no, ay hindi naman kinakailangang lutang na lutang. No? Ibig sabihin na kitang-kita na nasa entablado o kaya nasa pulpito o kaya may hawak na mikropono. Pwede palang maging mabisa ang paglilingkod kahit nasa likod lang ng telon, kahit nasa ibaba lang, no, kagaya ni Priscilla at Aquila, na walang spotlight na nakatapat sa kanila. Walang speaking engagement. Wala eh. Walang sinabi dito na nai-invite silang mag-speak o mag-preach, no? But they were very effective, no, in nurturing disciples. They are very effective in helping Apollos, helping Timothy, no, at yung lahat nga daw nung na nasa Asia na na-influence ng kanilang buhay. Pero wala silang posisyon. Wala silang hawak na mikropono at wala silang title, no? But they were humble enough, no, to allow God to use them in a very simple ordinary way, pero lasting yung impact. Mga kapatid, huwag tayong matukso at mahumaling sa mga ministries na naka-display, kitang-kita. Mas mabisa po ang ministry na tahimik lang, no? Tahimik pero gumagalaw at gumagawa. Kaya panalangin natin, yung mga mag-aasawang nandito na talaga maglikod sa Panginoon, yung mga singles naman, ay talaga makasumpong ng mga kapartner nila na maglilingkod din sa Panginoon. Pinakamahalaga po yun, yung pag-aalaga ng tao. Pinakamahalaga po yung pag-disciple, pag-mentor. Kagaya ng ginawa ni Priscilla at Aquila. Tayo manalangin na, Mama. Panalangin natin ito. No? Pagpe-pray ko itong ating pinag-aralan ngayon at maya-maya si Pastor Rositas magpe-pray ng mga prayer request natin at kung ano pa mga kailangan ipanalangin sa ating bansa at sa ating church. Tayo po yung mukot manalangin. O Diyos, kami talagang napagpala ng buhay ni Priscilla at Aquila na bukang bibig ni Pablo, hindi dahil magaling mag-preach o hindi dahil magaling mag-lead, pero dahil simple at mapagpakumbabang tagapag-alaga ng mga tao. Very effective mentors and very fruitful disciple makers. Lord, tulungan mo magkaroon kami ng ganitong diwa na handang maglingkod kahit sa likod lamang ng telon. Handang ibigay ang buhay, Panginoon, i-risk ang lahat para sa iyong gawain, para sa aming mga leaders, Lord. At talagang walang iniisip kundi ang kapakanan ng iba. Lord, paghariin mo ang diwang ito sa buong Crossroad. Help us, Lord, to raise up couples like Priscilla and Aquila. Couples na extraordinary, na maganda ang relasyon ng mag-asawa, maganda ang mga relasyon ng pagkakaibigan, Lord, at talagang hospitable na mga mag-aasawa. Ito pong dalangin namin. Ang mga mag-aasawa po sa Crossroad ay talagang maging selfless at maging caring sa iba. Yun pong ibigay mo sa amin, Panginoon. At dalangin din namin yung mga singles po namin na sana'y makasumpong sila ng kapareha sa buhay, na talagang maglalapit sa iyo at talagang mag-encourage at mag-inspire to be of help to others. Magkaroon kami ng mga ganitong mga singles, men and women, na kahit hindi pa nagkakaasawa, Lord, ay tumutulong na rin sa kapwa nila, mga disciples po nila. Salamat, Panginoon, sa espiritu nito. At ito ang aming hiling sa iyo na igawad mo sa amin sa pangalan ni Jesus.
Yeah. Amen. Praise God. Yan. So, sana po ay nakatulong sa atin ang ating series na Extraordinary. Na perfect po ba ang attendance natin? Mula kay Simon, na talagang extraordinary, no, yung kanyang contribution sa Panginoong Jesus, na siya yung nakatanggap
Simon Sireneo
ng invitation, command na tulungan ng Panginoong Jesus as a human body, no, in a human form na kargahin yung kanyang cruz.
Mm-hmm.
And then we had women in the Bible.
Yeah, no? Mary Magdalene, Mary,
na
the mother of Jesus.
Ng resurrection ng Panginoon. Mm-hmm. And then we have
Joseph of Arimathea and Nicodemus.
Nicodemus.
Mm-hmm.
Grabe yung pagmamahal nila sa Panginoon.
Amen.
At ngayon naman, ang mag-asawang si Aquila at Priscilla. Balikan po natin ang mga teachings na ito, mga paalala na ito, at higit sa lahat, kaya natin sila babalikan para lakaran at i-apply ang mga values, katotohanan na na-discover po natin.
Mm-hmm.
And then pass it on sa inyo pong mga contacts, sa inyo pong mga life group people. Mm-hmm.
Tsaka maganda rin na ano, yung mag-aasawa, mag-invite kayo ng mga mag-aasawa din sa church. Oo, pagka Sunday po, bukas na po ang simbahan, pwede na po tayo magsama-sama. No, paalala natin sa mga kapatid natin, ano, na sa Sunday meron tayong Holy Communion, no? At maganda sama-sama po nating pinagdiriwang itong banal na hapunan. Kaya maghatak po kayo ng mga miyembro, at kung may mga kakilala kayong member ng Crossworld na hindi na nakakabalik ng church, ay dalawin po natin at sunduin para makabalik po ng church. No, mga kapatid, no, ang Holy Communion ginagawa po 'yan ng sama-sama. Hindi po natin magagawa ng online na ngayon, at sama-sama po nating ipagdiriwang ang banal na hapunan na 'yan. Kung tayo nakakarating ng mall, eh sana po makarating tayo din ng church. Kung tayo nakakarating ng rally, no? May mga kapatid tayo nakakarating ng rally. Sana man po makarating din po tayo ng church, mga kapatid. At let's be like Priscilla and Aquila in bringing people back to church.
Amen. So sige po, we will be preparing ourselves now for the closing prayer.
Mm-hmm.
So Sister Edda Floro is asking for prayer na maging maayos ang fracture sa likod niya. May brace po siyang bakal sa likod.
Oh, yes.
Maraming
yes.
Salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
Pakisama din pala sa prayer si Pastor Ray. Is at birthday niya today.
Happy birthday.
At si Pastor Joe Floresta, birthday niya kahapon.
Happy birthday po sa inyong lahat. Sino ba yung nagbe-birthdayin? We have birthday celebrants exactly today.
Mm-hmm.
Si Patricia Lilagat. Happy birthday. And
happy birthday.
The teacher Jessica Calderon.
Mm-hmm.
Same date sila magka-birthday. So, the Lord bless you and grant you your heart's desires, all for His glory. Sige po, kung wala na po kayong mga prayer requests, tayo po'y magwawakas na sa panalangin. Tataglayin po natin ang pag-asa ng Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay para sa atin, at He has prepared so much good things para po sa atin. Let's all together come to the Lord in prayer. Father, we thank you, God. We bless your name. Maraming po salamat sa pagsama niyo po sa amin sa aming extraordinary series. Because you are extraordinary, God. And wala po kayong katulad. At talaga po kami ay namamangha. At kami po ay talagang na papakumbaba, Panginoon, kung papaano mo kami inilalapit sa iyo, at nais mong maranasan namin ang iyong ganda, ang iyong kapangyarihan, at gayon din kami ay maging extraordinary din naman. Salamat po sa lahat ng natutunan namin sa buong buwan ng April na ito. Tulungan niyo po na maging masipag kami, matyaga, mapagkumbaba, ang lakaran ng lahat ng katotohanan sa iyong salita. And eventually, Lord, you will find us as an extraordinary church, extraordinary disciples, extraordinary disciple makers.
Mm-hmm.
Whether we are an individual young people or young adult, or as a couple and as a family. Marami pong salamat. Together right now, we pray for our nation. We pray, Lord God, that you bless each one of us. Maging masusi po at mapanuri po kaming lahat sa paghahanda para sa darating na eleksyon na ito. Sa bawat paghahanda namin, pagsulat namin ng mga mapipili po naming kandidato, nawa po, Panginoon, ito talaga ang nasa iyong puso. Dalangin po namin bigyan niyo po kami ng mga pinuno na malapit sa iyong puso at handang sumunod sa iyong kalooban. Salamat po sa pagtulong mo sa amin hanggang sa araw ng eleksyon. Salamat po. At gayon din, Panginoon, we pray lahat po ng may karamdaman na kasama po namin ngayon. Amen. We pray for your healing. Lord, idampi niyo po ang makapangyarihang kamay po ninyo na nagpapagaling sa amin lahat. At gayon din po si Sister Edna Floro, dalangin po namin na patuloy pong lumakas ang kanyang buong katawan, yung pong affected area sa kanyang likod na may fracture. We command the bones, the muscle, every single cell, Lord God, na mag-ugnay-ugnay po ito at ayon po lamang sa iyong layunin at disenyo, and that she will be able to recover again, Lord, fit and well, whole, and again, Lord God, joyfully serving you. Amen. Lord, take care of our sister and bless her with all the things that she need pa po para sa kanyang medication. Salamat, Panginoon. And also bless ang amin pong mga kapatid na magte-take po ng mga board exams, lalo na po ang amin pong mga young people, young adults of church. We're praying specifically for Lila, O God, in the name of Jesus. Equip her with wisdom, equip her with knowledge and faith that you are the God who's able to do immeasurably beyond she thinks and imagine, Lord God. Samahan mo siya, tulungan mo siya. Lord, kasakapanan mo po siya ng lakas at talino na maitawid po niya ang board exam na ito victoriously, Lord. Makapapasa po siya, Panginoon. And we will be holding a new civil engineer, Lord God, in the person of Lila. Bless our dear sister as she prepares for this. Lord, and lahat po ng mga kapos financially, we pray, O God, that you will provide for all our needs. Marami pong salamat. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, the God who supplies all our needs. Amen. Lord, lahat po ng napipighati, nalulungkot, may mga kabalisahan sa buhay, we pray for peace. Mm-hmm. We pray for comfort. Mm-hmm. Lahat ng mga may birthday, Lord, we pray, Lord God, for a life that is really vibrant, a life full of energy, Lord, and bless their pilgrimage ahead of them, Lord God. Bless Pastor Ray, Pastor Joe, Sister Patricia, and even Teacher Jessica na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong linggo na ito. And kung sino pa po ang kasama namin sa online na mayroong birthday celebration, we pray for your extra blessings to be upon them. Marami pong salamat. Bless the whole church, the whole Crossroad, as we live for your glory alone. Salamat, Panginoon. Let your name and Jesus alone shine in this church. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen.
Amen.
Praise God. Marami po salamat. See you on Friday para po sa Alab Fridays po natin. Word sharing at 8 p.m. at ang pray day po natin. Tatlong beses tayo mananalangin sa araw ng Biyernes synchronously, 9 a.m., 4 p.m., and 11 p.m. Mm-hmm. At bukas po, simula na ang countdown natin ng 10 days before the election. Kung hindi pa po kayo nakasama sa 40 days prayer and fasting, pwede po naman kayo mag-catch up.
Yeah,
10 days.
Yes.
Yes, keep a meal, and instead of eating and going to the table to eat, go to the secret place and pray and kneel down and ask God's provision and blessing for God-fearing leaders para po sa bansang Pilipinas. Amen. Praise God. Thank you so much. May paalala pa?
Okay na. Maraming salamat for joining us, for keeping us company, no? Purihin ang Panginoon sa gabi na ito. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon, mga kapatid.
And from here, from our home, from Crossroad Church, we say, to God be the glory.